Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră de azi sunt Daniela Măgureanu și
Emanuel Grecu,
iar în regia tehnică Ovidiu Rotariu. Studiul de săptămâna aceasta poartă titlul
O preoție împărătească,
iar textul de memorat se găsește în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Influențat de cultura, religia și istoria iudaică, Petru afirmă despre creștini că nu sunt un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. El preia vocabularul legământului, utilizat în Vechiul Testament cu referire la Israel, și îl aplică la Biserica din Noul Testament. Și nu este deloc de mirare, întrucât credincioșii dintre neamuri au fost altoiți în poporul legământului lui Dumnezeu. Ei au parte acum de făgăduințele legământului, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Romani, capitolul 11, versetul 17 cu 18. În pasajele pe care le vom studia săptămâna aceasta, Petru îndreaptă atenția cititorilor săi către responsabilitatea sacră și către chemarea înaltă pe care le au ca popor al legământului lui Dumnezeu, ca altoi al măslinului, în cuvintele lui Pavel. Una dintre aceste responsabilități pe care a avut-o și vechiul Israel este proclamarea marelui adevăr al mântuirii prin Domnul Iisus Hristos.
Viața creștină.
Cuvântul dar din 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 1, este sinonim cu așadar și introduce concluzia la afirmațiile precedente. În capitolul 1, Petru a explicat ce a făcut Hristos pentru noi și cum ar trebui să răspundem noi. În capitolul următor, el reia această temă și o dezvoltă. Ascultăm 1 Petru, capitolul 2, cu versetele 1 la 3.
Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul.
Ce spune Petru că trebuie să lepede creștinii și ce metaforă folosește pentru a descrie nevoia lor după Dumnezeu? Petru arată două îndatoriri ale creștinilor. Prima se referă la comportamentele care trebuie abandonate, cealaltă se referă la cele demne de a fi adoptate. Mai întâi, el îi îndeamnă pe creștini să se lepede de răutate, vicleșug, prefăcătorie, pismă și clevetire. Făcând astfel, ei se vor distinge de majoritatea semenilor lor prin purtarea lor. Renunțând la răutate, nu le vor dori altora răul, ci binele. Renunțând la ipocrizie, nu vor înșela, ci vor fi sinceri și cinstiți. Nu îi vor invidia pe cei care au mai mult, se vor mulțumi cu viața lor și vor prospera acolo unde i-a așezat providența. Și nu vor face afirmații prin care să distrugă în mod deliberat reputația cuiva. Apoi, Petru folosește o imagine, un nou născut flămând. Este partea pozitivă a învățăturii sale. A fi creștin înseamnă nu numai să abandonezi obiceiurile rele, o astfel de viață ar fi seacă. A fi creștin înseamnă să cauți hrana spirituală cu aceeași aviditate cu care caută laptele un nou născut flămând. Petru le arată cititorilor săi care este sursa hranei spirituale, Dumnezeu. Acum avem și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, care ne ajută să creștem spiritual și moral, fiindcă ne oferă o revelație atot cuprinzătoare despre Iisus Hristos. Iar Iisus este întruchiparea desăvârșită a caracterului lui Dumnezeu, pe care îl iubim și căruia îi slujim.
Piatra vie.
Să ascultăm întâi Petru, capitolul 2, cu versetele 4 la 8.
Apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți.
Isaia, capitolul 28, cu versetul 16.
De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.
Psalmii, capitolul 118, cu versetul 22.
Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
Și Isaia, capitolul 8, cu versetele 14 și 15.
Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț și vor fi prinși.
Petru citează trei pasaje din Vechiul Testament care vorbesc despre piatra unghiulară, simbolul rolului îndeplinit de Iisus în biserica sa. Petru nu este singurul care leagă aceste versete de Iisus. Domnul însuși face referire la Psalmul 118 cu versetul 22 la finalul uneia dintre pildele sale. Petru face același lucru în Faptele, capitolul 4, cu versetul 11. Iar Pavel face trimitere la Isaia 28 cu 16 în Romani, capitolul 9 cu 33. Petru ne transmite aici ideea că Iisus, deși a fost respins și răstignit, a fost ales de Dumnezeu să devină piatra unghiulară în casa spirituală a lui Dumnezeu. Iar creștinii sunt pietrele vii zidite în această casă spirituală. Apostolul descrie biserica în termeni din domeniul construcțiilor. Temelia bisericii este Iisus, iar pietrele din clădire sunt urmașii săi. Devenind creștini, devenim o parte a comunității creștine sau a bisericii locale. După cum o cărămidă zidită face parte dintr-o clădire, tot la fel creștinii sunt chemați să îl urmeze pe Hristos împreună, nu izolați unul de altul. Un creștin care nu participă la închinare împreună cu alți creștini și nu colaborează cu ei la extinderea împărăției lui Dumnezeu este un nonsens. Creștinii sunt botezați în Hristos și prin aceasta devin parte din biserica sa. Petru vorbește și despre rolul bisericii. Ea trebuie să alcătuiască o preoție sfântă care să aducă jertfe duhovnicești. În vremea Vechiului Testament, preoții mijloceau între Dumnezeu și poporul său. La fel ca alți scriitori din Noul Testament, Petru apelează de multe ori la termeni specifici templului și preoției pentru a arăta că biserica este templul viu al lui Dumnezeu și cei din poporul său sunt preoții lui. El face trimitere la sistemul de închinare din Vechiul Testament pentru a arăta cum ar trebui să trăiască și să se comporte creștinii. Ce înseamnă să aducem jertfe duhovnicești? Să ascultăm 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 5.
Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Tema legământului în Vechiul Testament.
Epistola lui Petru este scrisă în mare măsură din perspectiva unui om care cunoaște Vechiul Testament, iar legământul constituie o temă majoră a teologiei iudaice și creștină. Ce este legământul? Cuvântul legământ are sensul de învoială sau înțelegere formală între două părți. Legământul putea fi încheiat între două persoane, spre exemplu legământul dintre Laban și Iacov, între doi regi, legământul dintre Solomon și Hiram, sau între rege și supușii lui, legământul dintre David și bătrânii lui Israel. Un loc important între aceste teme îl ocupă legământul lui Dumnezeu cu descendenții lui Avraam, poporul pe care el l-a ales să fie al lui. Să ascultăm Geneza, capitolul 17, cu versetele 1 la 4.
Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri.
Exodul, capitolul 2, cu versetul 24.
Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov.
Și Exodul, capitolul 24, cu versetele 3 la 8.
Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să înjunghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.
Ce aflăm din aceste texte despre legământul făcut de Dumnezeu cu Israel? Geneza, prima carte a Bibliei, relatează că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam. Mai târziu, când și-a eliberat poporul de sub oprimarea egiptenilor, și-a amintit de acest legământ. Pe timpul lui Moise, el a reînnoit legământul când le-a dat izraeliților cele 10 porunci și celelalte legi. Dar promisiunile legământului erau condiționate. Domnul a încheiat cu ei un legământ dacă aveau să fie credincioși în a respecta cerințele sale. El avea să-i binecuvinteze cu prosperitate în tot lucrul mâinilor lor. Profeții au avertizat mereu pe izraeliți cu privire la pericolele neascultării de legea lui Dumnezeu, utilizând cuvinte și expresii care fac aluzie la legământ. Unele dintre profețiile Vechiului Testament erau condiționate, inclusiv cele referitoare la legământ, ale cărui binecuvântări depindeau de ascultarea izraeliților de legea lui Dumnezeu. Tot condiționate erau și profețiile despre condamnare și pedeapsă, care se aplicau în cazul neascultării. Iată așadar ce valoare are ascultarea. Ce înseamnă pentru tine legământul cu Dumnezeu?
O preoție împărătească.
În cartea Exodul citim că Domnul i-a spus lui Moise: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Aceasta este Evanghelia descoperită cu câteva milenii înainte de răstignirea lui Hristos. Dumnezeu își răscumpără poporul, îl scoate din păcat și din robia păcatului și îi poruncește să-l iubească și să-l asculte ca popor special al legământului, înaintea lui și înaintea lumii. Să ascultăm 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 5, 9 și 10.
Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
Și Exodul, capitolul 19, cu versetul 6.
Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Ce vrea să spună Petru prin expresiile preoție împărătească și neam sfânt? Ce implicații are acest statut? Expresiile casă duhovnicească, seminția aleasă, preoție împărătească și popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui sunt toate titluri onorante care vorbesc în Biblie despre relația specială dintre Dumnezeu și descendenții lui Avram. În contextul Noului Testament, Petru folosește aceleași expresii când se referă la creștini. Promisiunile legământului făcute lui Israel au fost lărgite pentru a include, pe lângă iudeii care cred în Isus, și pe credincioșii dintre neamuri. Da, prin Isus și oamenii de altă naționalitate pot deveni copii ai lui Avram. Citez: și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Galateni, capitolul 3, cu versetul 29. Prin Hristos, orice om, indiferent în ce popor se naște, poate să facă parte din această preoție împărătească. Un neam sfânt, o preoție împărătească, ce implicații practice au aceste expresii în viața noastră?
Rolul și chemarea creștinilor.
Asemănările dintre biserica din Noul Testament și poporul ales din Vechiul Testament nu se limitează doar la răscumpărare, la chemarea și alegerea făcute de Dumnezeu. Întrebarea este: în ce scop este chemată și aleasă biserica? Petru ne dă imediat răspunsul: ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În același scop fusese chemat vechiul Israel. Dumnezeu l-a chemat ca să dea mărturie despre el înaintea lumii. Intenția sa era să binecuvânteze întreaga omenire prin poporul legământului său. Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 4, cu 6.
Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: Acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput.
Și capitolul 26 cu versetul 18 și 19.
Și azi, Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, și îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate în slavă, în faimă și în măreție, și vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ți-a spus.
Isaia, capitolul 60, cu versetele 1 la 3.
Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. Dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale.
Și Zaharia, capitolul 8, cu versetul 23.
Așa vorbește Domnul oștirilor. În zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi.
Ca popor al legământului, vechiul Israel avea misiunea de a aduce în lume Evanghelia, vestea mântuirii oferite de Domnul. Creștinilor li s-a încredințat această misiune pe care Israel nu a îndeplinit-o. Ei sunt chemați să le împărtășească altora ce a făcut Dumnezeu pentru omenire prin Hristos. Să ascultăm 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 10.
Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
Lumea este afundată în păcat, în moarte, în condamnarea iminentă. Dar Iisus a dat viața pentru a-i salva pe toți oamenii de la distrugere. La fel ca în cazul Israelului de odinioară, titlurile onorante implică o responsabilitate. Creștinii au un statut extraordinar de înalt, sunt poporul lui Dumnezeu. Iar statutul acesta este însoțit de responsabilitatea de a-i invita și pe alții ca să se bucure de această onoare. Potrivit cu 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 10, creștinii formează acum un popor. Altădată nu era un popor, dar acum au căpătat îndurare și sunt un popor sfânt. În mod obișnuit, în Biblie, cuvântul sfânt înseamnă ceva pus deoparte în scopul închinării. Creștinii, ca popor sfânt, trebuie să se distingă de alții prin viața lor. De asemenea, ei trebuie să fie ca un foc aprins într-o noapte friguroasă care îi atrage pe oameni la căldura Lui. Misiunea lor este să le împărtășească altora vestea bună a mântuirii. Ellen White, în Parabolele Domnului Hristos, spune: biserica este foarte valoroasă în ochii lui Dumnezeu. El o prețuiește nu datorită avantajelor ei exterioare, ci datorită evlaviei sincere care o deosebește de lume. Dumnezeu o evaluează după măsura în care membrii ei cresc în privința cunoașterii lui Hristos și după progresul lor în experiența spirituală. Domnul Hristos este nerăbdător să primească din via sa roadele sfințeniei și ale altruismului. El caută principiile iubirii și ale bunătății. Nici toată frumusețea artei la un loc nu se poate compara cu frumusețea temperamentului și a caracterului, care trebuie să se manifeste în comportamentul celor care sunt reprezentanții lui Hristos. Ceea ce îl face pe credincios să fie o mireasmă de viață spre viață și îi dă lui Dumnezeu posibilitatea de a binecuvânta lucrarea Lui, este atmosfera de har care îi învăluie sufletul și Duhul Sfânt care lucrează asupra minții și inimii Lui.
Studiul 3 a luat sfârșit. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și nu uitați, nu lăsați să treacă o zi fără ca să învățați ceva nou din Scriptură.